rëndësia e problemit. Në kushtet e reja dhe të papritura të krijuara nga pandemia botërore COVID-19, në të gjitha institucionet arsimore u aplikua didaktika në distancë. Të gjendur përballë kësaj situate, u pa e nevojshme krijimi hapësirave online për nxënësit me përparim të mirë dhe shumë të mirë, si dhe ofrimi i komfortit psikologjik për ta. Nxënësi do të arrijë këtë nëpërmjet përforcimit të njohurive, angazhimit në njohuri cilësore shtesë nga materiale plus, mendimin e mësueses sigurisht.